Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Армысыз, есімім Руслан Меделбек. Сіз Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкастын тыңдап отырсыз. Бұл Азаттықтың жаңа жобасы. Азаттық психологиялық подкастын не үшін бастап отыр? Кейінгі кезде Қазақстанда суицид, отбасындағы ажырасу көбейіп кеткені жайлы жиі айтылады. Психолог мамандар адамның ішкі жан дүниесін реттейтін, отбасындағы қарым-қатынасты жақсартуға көмектесетін бірден-бір құрал психология дейді. Демек, подкастымызда бала тәрбиесінен бастап, отбасындағы қарым-қатынас, жүрек тыныштығы, жан дүниедегі гармония, суицидті алдын алу, стресс, депрессия сияқты тақырыптардың бәрін қозғаймыз. Менде өмірімдегі қиын сәттерде, жан дүниемдегі мәселелерге жауап таппағанда, психологтың көмегіне жүгініп, талай сұрағыма жауап таптым. Кейін бұл саланы терең зерттеуге, оқуға кірістім. Қазір психологияны екінші мамандығым ретінде оқып жатырмын. Өзімді мазалаған көп сұраққа психологиядан жауап тапқан соң сіздерге де көмек болар деп Азаттықтан осы подкасты бастауды жөн көрдім. Сонымен Жан шипа подкастының алғашқы эпизодын жалпы психология тақырыбына арнамақпыз. Психологқа бару ұят па? Психологқа қай кезде бару керек? Психология адамға қалай көмектеседі? Осы сауалдарға психоаналитик маман Жұлдыз Төлемен жауап іздейміз. Жұлдыз, подкастымызға қош келдіңіз.
Қош көрдік, Руслан.
Жұлдыз Төлеу Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінде оқыған. Журналистикада Түркістан газеті, Азаттық радиосы, 31-ші арна, Стан Продакшн сынды ақпарат құралдарында еңбек етті. 2015 жылы Орталық Азия психоанализ институтына түсіп, 2019 жылы аяқтады. 300 сағат топтық терапия, 500 сағатқа жуық жеке анализі бар. Қазір Зигмунд Фрейд негізін қалаған халықаралық психоанализ қауымдастығының мүшесі тренинг-аналитиктен жеке анализін өтіп жатыр. Өзі де жеке кеңес терапия өткізеді.
Жалпы біздің қазақ қоғамында психологқа барудан қорқады. Яғни психологтан кеңес алу әлсіздіктің белгісі деген пікір бар. Жалпы психологқа барып жүргендердің көбі бұл жайында айтуға ұялады. Подкастымызды тыңдарман үшін маңызды сұрақтан бастасақ. Психологқа бару ұят па?
Қазіргі кезеңде енді психологқа бару ұят деген сол бір ескі қағида қалып қойған сияқты. Қазір адамдардың көбі психологқа бара бастады былай қарағанда. Бұрын расында да психологқа бару ұят деген сонда бір қазақ қоғамында стереотип болатын, өйткені психологтың бастапқы сөзі түбірі псих деген сөзден құралғаннан кейін көбі оны бір психиатр, псих өздерін бір жындыма деген сияқты осы сөзден ұялатын. Егер психологқа барған адамға сен жындысың ба, не үшін барасың деген сонда бір ескі бір көзқарас болатын. А қазір қоғам санасы біртіндеп өзгеріп келе жатыр, содан кейін де осы психологқа барушылар көп қазір.
Ал психологқа бару не үшін қажет?
Осыдан 100 жыл бұрын психоанализ негізін қалаған Зигмунд Фройд осы адамның психикасында санадан бөлек бейсана, түп сана деген ұғымның бар екенін ашпастан бұрын адамдар адамның жаны ауырған кезде дін тұрғыдан мысалы адамның бұл жын кіріп кеткен, немесе бұл жынды болып кеткен, әлде осы құдайдың қарғысына ұшыраған деген солай бір пікір болатын. Және оны кәдімгідей ауруханаға төсекке таңып емдейтін. Кейін осы жаны ауыратын сол психбольницада жатқан адамдармен жұмыс деген Зигмунд Фройд адамның санасынан бөлек бейсана деген ұғым бар екенін ашты. Сонда адамның негізі сана емес бағындыратын, негізгі бейсана мен осы 70-80 бөлігі адамның психикасы бейсанаға бағынатынын ашты. Сол себептен мысалы адамдар қазіргі кезде психологқа неге барады? Көбі мысалы жан күйзеліске душар болған кезде өзінің кім екенін іздеген, өзін өзгерткісі келетін адамдар қазір психологқа барады.
Ал жаңа айтып атсыз ғой, жан дүниесі күйзеліске ұшыраған кезде деп. Адам жалпы психологқа бару керегін қалай түсінеді? Қандай жағдайда адам психологқа бару керек мысалы? Нақты бір мысалдары.
Енді әркімнің сұранысы әртүрлі ғой. Кейбіреулер үнемі бір өмірінде бір сценарийлер қайталанып жатады өмірінде. Кейбіреулер түрлі бір қайғыға душар болады. Әркім енді өзінің жұмыс істеп жатқан мамандығы немесе ортасы ұнамайды, бір өзгерткісі келеді өмірін. Сонда бір әрбір сұраныспен келеді көбінде адамдар. Оның әдетте бұл проблеманы адамның өзі таба алмаған кезде, бір тығырықтан өзі шыға алмай жатқан кезде бір маман көмегі қажет болады, сол кезде барады. Адамның жанының ауруын басу үшін көп адамдар әртүрлі тәуелділікке бой ұрады. А кейде бұны адамдардың өзі санасы түсінбейді саналы түрде. Мысалы, жанның ауруы тәннің ауырғанынан да өте ауыр ғой. Әдетте мысалы суицидке адамдар тән ауырғаннан бармайды, жан ауырғанын қабылдай алмағанынан барады ғой.
Ал осы жүректегі, жалпы іштегі тыныштықты қалыптастыру үшін, жүректегі алаңдауды, жайсыздықты жою үшін психолог қалай көмектеседі? Оның әр адаммен жұмысы қалай болады?
Мысалы, адам өзі бір сұрақпен барады. Мысалы, мәселен, өмірінде сонда бір жолы болмайды, немесе бір өміріне кедергі келтіретін бір сценарий қайталана береді. Сол себептен, мысалы, психологқа барады. Менде үнемі осы сценарий қайталана береді өмірімде. Осында бір кедергілерге тап болам, немесе жұмыс орнында, отбасында, ортасында, достарының ортасында осында бір конфликтіге келе беремін. Адамдармен дұрыс қарым-қатынас жасай алмаймын дейді. Соны енді психолог ол әңгімелесу арқылы оның себебін іздеуге тырысады. Неге адам осы кедергіге үнемі тап бола береді деп. Сол себебін іздеп, оның арғы от сценарийі қайдан басталған, соны іздейді. Соны іздеп, адамның өзі саналы түрде сол әрекетті өзіне түсіндірген кезде, адамдар мысалы түсінеді оның түбірі қайда жатқанын.
Жалпы жұрт арасында, мен өзім таныстарымның арасында да естіп жүргенім бар, мынау психологқа барсам өмірімді бірден өзгерте ма, мәселемді бірден шешіп бара ма деп өзіңіз айтып жатсыз. Психолог адамға қалай көмектеседі мәселесін шешу үшін? Оның қолында қандай да бір сиқырлы таяқша бар ма? Қалай жұмыс істейді, қалай шешіп береді?
Иә, бұл өте сонда бір қызық әрі маңызды сұрақ. Себебі адам бір жаны ауырып, бір қиналып тұрған кезде көбінде біз осыған дейін көбі көріпкел, бақсы, балгерге барады ғой. Ол мысалы сенің өміріңді тек бір болжап, керемет қып өзгертіп жібереді деп сонда бір үміттенеді. Сол сияқты психолог, психотерапевттерді қолында бір сиқырлы таяқшасы бар фея деп ойлайды. Ал шын мәнінде олай емес. Психолог ол ешқандай да сіздің тағдырыңызды шешіп бермейді. Адамның өз өміріне жауапкершілік алуға, саналы қадам жасауға көмектеседі тек қана. Адамның өзінің өмірін шешетін, ал адамның өзі сол себептен ол жауапкершілікті өзіне алуға көмектеседі.
Ал психология өзі шексіз әлем ғой. Мысалы, психолог бар, психотерапевт бар, психоаналитик бар, одан кейін психиатр бар. Осыларды ажыратып бере аласыз ба? Осы мамандарды?
Психология бұл өзі шексіз ілім. Психология дегенде де мысалы псих деген алдыңғы түбірі бұл жан дегенді білдіреді грек тілінен. Сонда жанды зерттеу ілімі дейді. Психоанализ бұның негізін қалаған Зигмунд Фройд, ол жанды талдау. Яғни жанды талдаған кезде бейсанамен жұмыс істеу. Адамның бейсанасындағы жатқан дүниелермен жұмыс істеп, соны адамның санасына шығарады. Ал психиатр деген ол кәдімгі медициналық мамандық иесі. Ол адамның психикасы патологиялық жағдайға түскен кезде, оны әдетте дәрі-дәрмек беріп, ауруханаға жатқызып емдейтін мамандық иесі психиатр. Ал психотерапевт деген, кәдімгі оның мамандығы сол медициналық болуы мүмкін, әдетте клиникаларда жұмыс істейді, келген клиенттермен сол психосоматикалық аурудың себебін анықтауға тырысады. Ал психолог деген бұл жалпы кеңес береді. Ол мектепте, жоғары оқу орындарында түрлі мысалы оқушылармен, студенттермен белгілі бір мысалы қарым-қатынас дұрыс болмаған кезде өзінің сыныптастарымен сол психолог сол адаммен кездесіп бір кеңес береді.
Яғни психолог оқушы студенттермен ғана емес, жалпы кез келген адаммен сеанс өткізіп онымен жұмыс істей алады ғой.
Әрине жұмыс істей алады, иә.
Психологиямен қатар жүретін тағы бір сөз психосоматика деген. Психосоматика деген не жалпы?
Психосоматика деген бұл адамның тәнінде кездесетін аурулар. Мысалы, кез келген физикалық аурулардың негізгі түп тамыры осы психикада жатыр ғой. Егер адам өзінің мысалы сезімін, эмоциясын шығара алмаған жағдайда ол міндетті түрде психосоматика арқылы ауру болып шығады. Өкінішке қарай бізде қазақ қоғамында мысалы әдетте бала тәрбиесінде ұят болады деп солай тәрбиелейді де адамның мысалы кішкентай баланың эмоциясын шығаруына көп кедергі келтіреді. Сол эмоциясын шығара алмаған бала ол ығыстыра береді, бейсанасына ығыстыра береді, кейін өскеннен кейін ол өзінің сезімін басқара алмайды, білмейді мүлдем қандай сезім сезініп отырғанын. Ол сосын ауру арқылы шығады. Аллергия, мысалы, тіптен нау қатерлі індеттің өзінің түп тамыры осы психикада жатыр ғой.
Жалпы психологты қалай таңдау керек? Неге мән берген дұрыс психолог таңдаған кезде?
Бұл жерде әдетте ең бірінші, мысалы, басқа мамандықты таңдаған кезде оның біліміне, дипломына қарап жатады ғой. Ал психологияда ең бірінші мән берілетін сол психологтың, психотерапевттің өзі жеке анализден өтіпті мекен, өзінің жеке психотерапевті бар мекен, осыған мән береді. Бізде әдетте қазақта мынандай сөз бар ғой, етікші етікке жарымайды деп. Ал егер психолог өзі психологқа жармайтын болса, бұл өте қауіпті. Себебі психоаналитик болатын адамның талабы бар, кемінде өзі 500 сағаттай жеке анализден өту керек. Демек, психоаналитиктің өзі 500 сағат, бұл 3-4 жылға созылады, аптасына кемінде 3 рет психоаналитикке бару керек. Ол адам өзінің бейсанасымен, өзіндегі бір ішкі проблемалармен толық шешкен кезде ғана өзінің клиенттің жанын жақсы түсінеді. Сол себептен психолог, психотерапевті іздеген адам ұялмай сұрау керек. Сіз өзіңіз бардыңыз ба, сіз өзіңіздің жеке анализден өттіңіз ба деп осы сұрақты қою керек ең бірінші.
Белгілі бір мәселемен жаңағы сұраныспен психологқа, маманға келген адам үшін жалпы қанша сеанс керек? Бір-екі сеанспен мәселені оң жаққа шығаруға бола ма, әлде қанша жалпы қанша сеанс керек?
Бұл енді адамның жан өмірінде мысалы алған травмаларына, адамның тағдырына байланысты ғой. Қазір мысалы коуч деген сонда бір жаңа мамандық пайда болды, иә. Бұл коуч деген мысалы сіз ана психологқа, психотерапевтке жылдар бойы бармайсыз, біз сізді бір сағатта мақсатыңызға жеткіземіз дейді. А коучтың негізгі бір тез өте бір тез бір бақытты етуге тез септігімізді тигіземіз деп жатады. Ал бірақ өкінішке қарай адамның психикасы ол бірден өзгеріске көнбейді екен. Адамның мысалы миы ол бірнеше жылдардан кейін барып сонда бір өз трансформацияланады. Себебі 5 жасқа дейін негізі адамның психикасы 5 жасқа дейін қалыптасады дейді. Әрі қарай сол 5 жасқа алған өмірін түрлі бағыттар бойынша қайталай береді екен, түрлі сценарийлар бойынша. Адамды сол 5 жасқа дейінгі өмірін мысалы еске түсіру үшін ұзақ уақыт кетеді өкінішке орай. Мысалы мен алғаш келген бір клиент келеді, мен оны алғаш үш сессия қабылдаймын, үш рет қабылдаймыз. Үш рет қабылдағанда оның ол өзінің негізгі запросының, негізгі проблемасының неде екенін түсінеді. Сосын әр қарай мен осы проблеманы шешкім келеді, өзімнің бисанамды зерттегім келеді, мен өзім кіммін, осыны зерттегім келеді деген адам әр қарай жұмыс істейді.
Ал мынау ашулану, өкпелеп қалу, өзін ұстай алмай қалу, осының барлығы мінез ба, әлде психологиялық жарақаттар ма?
Бұл мінез негізінде осы психологиялық жарақаттардан туындайды ғой көбінде. Бұлардың өзінің адам өзінің эмоциясын бағындыра алмауы, бұл әрине бисаналық құбылыстар, аффекті деп айтамыз бұны. Өмірінде мысалы балалық кезінде көбінесе бір түрлі жағдайлар болады, түрлі бір эмоциялық әрекеттер болады, сол адамның психикасында аффект ретінде қалып қояды. Мәселен, бала кезінде бір өте ауыр травма алды, бала немесе зорлық-зомбылық көрді. Сол адамның психикасында аффект ретінде қалып қояды да, бір мысалы кейін жұмыс істеген кезде, бір адамдармен араласа бастаған кезде, сол сәт кейбір бір қайталанып кеткен кезде, немесе бір адам өмірінде кездескен адам, сол кезінде бір зорлық-зомбылық көрген адамға бір ұқсап кеткен кезде сол аффекті бисаналы түрде қайталанады да, ол адам ол агрессиясын қалай жіберіп шығарғанын, қалай ашуланған ол өзі аңғармайды саналы түрде.
Одан кейін жаңағы айналамыз айтып жатады, басындағы мәселемді досыма, құрбыма, жаңағы жақындарым айтсам болады ғой, неге оны міндетті түрде психологқа барып айтуым керек деп. Адамға құрбысымен, досымен, жақынымен, я ерлі зайыпты болса күйеуіне, я әйелімен сырласу жалпы психологты алмастыра ала ма?
Әрине, адам үшін дос жаран құрбы құрдастың орны ерекше. Жалпы достың көп болуы бұл ішкі жанның, ішкі меннің сау екенін көрсетеді. Себебі дос жаранмен бір ішкі шеріңді тарқатасың, олармен бір емін еркін әзілдесіп отыраласың. Бұл ішкі жанның сұрауы ғой. Әдетте мысалы отбасы мүшелеріне, туған туыстарыңызға сіз кейбір мәселелерді, кейбір проблемаларды айта алмауыңыз мүмкін, ал бірақ дос жараңызға айтасыз, оның сырыңызды айтасыз, тарқатасыз ішкі шеріңізді. Бірақ дос жаран бұл кәсіби психологтың орнын ауыстыра алмайды. Кәсіби психолог, кәсіби маман ол сіздің ішкі меніңіздің, ішкі жаныңыздың бисанасында түбінде жатқан мәселелердің бір өзегін табуы мүмкін. Үнемі сіздің жолыңызға кедергі болып келетін проблемалардың шешімін кәсіби түрде шешуге көмектеседі. Бұл тұрғыда сол себептен дос жаран құрбы құрдас бұл кәсіби маманның орнын ауыстыра алады деп айта алмаймыз.
Менің танысым психолог дейік. Мен оған сеансқа бара алам ба?
Психологияның басты ережесі өзінің танысы, өзінің дос жарандарымен жұмыс істеуге болмайды. Өйткені жәлде біз айттық қой, перенос деген бар, трансфер деген бар, бұл өте кері әсерін тигізуі мүмкін. Егер мысалы өзінің танысына барса, ол болашақта екеуінің достығы ажырайды деп бек айтуға болады сеніммен. Өйткені бисанадағы құбылыстар, бисанадағы әрекеттер бұл өте қауіпті нәрсе ғой негізі.
Жалпы менде таныстармен сөйлескен кезде психологқа барып жүрген, жалпы өзімде барған кезде алғашқы бір-екі сеанста адамда ашу болады, тоқтаттастағысы келеді. Өйткені бірінші, екінші, тіпті үшінші сеанстарда психолог мүлдем сөйлемейді. Тек қана сұрақ қойып отыр мүмкін. 3 сағат бойы жетелеп. Осы кезде ашулана бастайды да, мысалы, неге мен осымен үшінші рет барып жатырмын, бірақ неге психолог сөйлемейді, неге маман сөйлемейді, мен ғана сөйлей берем деген сияқты сауалдар да, ойлар да келеді де. Одан кейін 4-ші, 5-ші сеансқа бармай қоюы мүмкін де. Бұндай жаңағы бастан өткерген немесе алдағы уақытта психологқа баратын адамдар осындай сұрақтар мен жолықпас үшін қандай кеңес бересіз?
Бізде психоанализде әдетте адамның негізі психологияда теория, психоаналитиктер осы теорияны қалыптастырған ғой. Сол кезде үш санаттағы адамдар болады дамуында. Біз оны мысалы невротик деп айтамыз, сосын пограничник және психотик деп ішке бөлеміз. Қазіргі кезде өкінішке қарай осы пограничник, яғни сау адам мен психикасы ауытқыған адамның ортасындағы деңгейдегі адамдар өте көп. Қазір сау адамдар, былай қарағанда невротиктер, ол азайып келе жатыр. Сол себептен мысалы пограничниктер ол міндетті түрде қарсыласады. Психикасында қарсылықтар өте көп болады. Мысалы бұны конфронтация дейді, психологтар кейде келген кезде үндемей сөйлемей қояды клиентіне, бұл конфронтация. Сол сөйлемеу арқылы адамның клиенттің психикасына әсер етіп, оның ашуын кейде әдейі туғызуы мүмкін, да? Ашуланған кезде ол бейсанасындағы бүкіл сол агрессиясы сыртқа шығады да, сол бейсанасындағы сол оның проблемасына себепкер болған нәрсені іздеп шығарып алуы мүмкін. Сол үшін кейде клиентті психоаналитиктер, мамандар әдейі ашуландырады. Ал қарсыласу ол психикасында, ол кезінде мысалы психоаналитиктің тағы бір қолданатын құралы бұл трансфер. Трансфер деген термин, мысалы ағылшынша, бұл қазір қазақша тасымал деп айтып жүр. Мысалы орысшада перенос дейді. Әдетте мысалы адам өзінің бейсанасында бар адамдармен ғана кездеседі дейді да. Мысалы психоаналитикті ол әке шешесі болып көрінуі мүмкін, құрбы құрдасы болып көрінуі мүмкін, немесе жұмысындағы үнемі конфликтіге келетін басшысы болып көрінуі мүмкін. Осы конфликтті ол міндетті түрде кабинетке алып келеді. Сол алып келген кезде мысалы сол үшін қарсыласып кетіп қалады. Сенде жақсы адам емес екесің ғой деген сияқты. Бұл әрине бейсаналық процестер ғой.
Психологқа барғысы келіп жүрген адамға берер кеңесіңіз?
Қазіргі кезде психологқа бару мүлдем ұят емес. Керісінше көп создырып алмай бару керек. Себебі бұл мысалы бейсанадағы процестер егер асқынып кетсе, ол психикалық сол патологиялық ауруға алып келуі мүмкін. Сол себептен қазір мүлдем ұят емес. Мысалы менің қазіргі клиенттерімнің арасында діни қызметкерлер де бар. Соның арқасынан мысалы діни қызметкерлер өзінің діни саласындағы жұмыстарын қазір өте ілгерілеушіліктер болды деп айтып жатады. Сол себептен еш нәрсе еш қашан кеш емес, егер барам десеңіздер психологқа.
Рахмет, Жұлдыз.
Сізге көп рахмет, Руслан.
Осымен Жан Шипаның алғашқы эпизоды аяқталды. Біз сіздермен алда уақытта жиі кездесіп тұрамыз. Түрлі психологиялық сұрақтарды психолог, психоаналитик, психотерапевт мамандармен талқылаймыз. Жан Шипаны тыңдай жүріңіздер. Сау болыңыздар.